Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամոջոբա ձուրպասող ռադիո սմելեբո, Թբիլիսիս դրոյթ շուաղամիս 12 ցաացը պիրդապիր եթերში դաբրումդա ռադիո թավիսուփլեվա։ Պրաղաշի ստուդիաში Կոբալի Կլիկաձե վար ախլիանպիս կամոշոբիտ իծղեբա ჩვენი გადაცემა. Ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ უკრაინის თაობაზე რეზოლუცია მიიღო. ბომბის აფეთქება სირიის ქალაქ ჰომში 25 კაცი შეეწირა. საქართველოში 9 აპრილის მოვლენების 25 წლისთავი აღინიშნა. Резолюციაში, რომელმაც უკრაინაში შექმნილი თაობაზე 4 შაბათ სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო, კატეგორიულად არის დაგმობილი რუსეთის აგრესია და ყირიმის ანექსია, როგორც საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევა. Არც ერთი არგუმენტი, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია საკუთარი მოქმედების გასამართლებლად იყენებს, არ შეესაბამება სინამდვილეს ნათქვამია რეზოლუციაში, რომელსაც მხარი დაუჭირა საპარლამენტო ასამბლეის 154-მა წევრმა, წინააღმდეგი იყო 26, თავი კი 14-მა შეიკავა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ სრულად დაუჭირა მხარი ასევე უკრაინის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ხვალდილას კი საპარლამენტო ასამბლეა სტრასბურგში იმსჯელებს რუსეთის დელეგაციისათვის ხმის ჩამორთმევის თაობაზე. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს სანაცნობით, ორი დანაკმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად ქალაქ ჰომში 25 კაცი დაიღუპა, ასე მეტი კი დაიჭრა. სააგენტოს თანახმად აფეთქების სამიზნე იყო კარმ ელ ლოზის ხალხმრავალი დასახლება. ოფიციალურად აფეთქებაში ადანაშაულებს ტერორისტებს, ამ ტერმინით სირიის მთავრობა მოიხსენებს პარტიზანულ დაჯგუფებებს, რომლებიც სამთავრობო ძალებს სამი წლის განმავლობაში ებრძვიან. Студентма, რომელმაც პენსილვანიის კოლეჯის 19 სტუდენტი და უსაფრთხოების წარმომადგენელი დაჭრა, ინციდენტიდან 9 საათში დააპატიმრა. შემთხვევა ქალაქ პიცბურგში, ფრანკლინის რეგიონულ კოლეჯში მოხდა 9 აპრილის ყველა დაზარალებული 14-17 წლის ასაკისა 4 მათგანი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. 16 წლის ახალგაზრდამ, რომლის ვინაობასაც და მოქმედების მოტივსაც პოლიცია არ ამხელს, კოლეჯის ტერეფონში კიბეზე 2 დანით დაჭრა თანატოლები. ცივი იარაღით სისხლის ქვის მომწყობი მოწაფე კოლეჯის დირექტორმა და დაცვის თანამშრომელმა შეიპყრეს და გააუნებელყვეს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის განცხადებით, მაისის შუა რიცხვებში ახალ ეტაპზე გადავა მოლაპარაკება, რომელიც იმართება ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის და მიზნად ისახავს თეირანის ბირთულ პროგრამაზე საბოლოო შეთანხმების მიღწევას. ეშტონი ამ განცხადებით გამოვიდა 2 შაბათს ვენაში, ორდღიანი მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ. მოლაპარაკებაში მონაწილეობდნენ ერთი მხრივ ირანი, მეორე მხრივ ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი, გერმანია, შეერთებული შტატები და ჩინეთი. ირანსთვის მოიხსნას მკაცრი საერთაშორისო სანქციები, რომლებიც მას ბირთული და სარაკეტო პროგრამების გამო დაუწესდა. ახალმა ხელშეკრულებამ კი უნდა განეიტრალოს დასავლეთის შეშფოთება, რომ ირანი ბირთული იარაღის შექმნას ცდილობს. რუსეთმა შეერთებული შტატების მაუწყებლობის მართველთა საბჭოს აცნობა, რომ შეწყვიტა რადიოსადგურ ამერიკის ხმის კონტრაქტი, რომელიც მოსკოვში საშუალო ტალღებზე მაუწყებლობას ეხებოდა. კონტრაქტის გაგრძელების თაობაზე ამერიკის ხმის თხოვნა სააგენტო რუსეთი დღეს დირექტორმა დმიტრი კისლიოვმა უპასუხა: არ ვაპირებ თანამშრომლობასო. ამერიკის ხმის რუსული სამსახურის ვებსაიტის ცნობით, მაუწყებლობის მართველთა საბჭოს ხელმძღვანელმა ჯეფრი შელმა განაცხადა, მოსკოვმა არასწორი გზა ერჩია და გადაწყვიტა სიტყვის თავისუფლება შეზღუდოს. ესპანელმა კანონმდებლებმა უარყვეს ჩრდილო-აღმოსავლეთის რეგიონის კატალონიის თხოვნა მიეღო ნებართვა დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის გამართვაზე. მადრიდში განთავსებულ ეროვნულ პარლამენტში ამ საკითხზე დებატებმა 7 საათის განმავლობაში გასტანა. საბოლოოდ წინააღმდეგ ხმა მისცა 299-მა დეპუტატმა, მომხრე იყო 57, ერთმა კი თავი შეიკავა. ესპანეთის მთავრობის შეფასებით პარლამენტის გადაწყვეტილება ამყარებს მის პოზიციას, რომ კატალონიაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვა კონსტიტუციის დარღვევა იქნება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. 25 წელის შესრულდა 9 აპრილის ტრაგედიიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით თბილისში მიმდინარე მრავალათასიანი მშვიდობიანი აქციის საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალების სამხედროებმა 1999 წლის 9 აპრილის ღამით დაარბიეს რუსთაველის გამზირზე. დაიღუპა 21 ადამიანი, მათ ხსოვნა საქართველოს ქალაქებში მდებარე მემორიალთან მიაგეს პატივი ქვეყნის მოქალაქეებმა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ გაცემის დასაწყისში რამდენიმე სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა წმინდა გიორგის სახელმწიფო ორდენებით სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა 1999 წლის 9 აპრილის დაღუპულები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ წუღილი გამოთქვა თბილისში 9 აპრილის მემორიალთან მომხდარი ფაქტის გამო, როდესაც სლოვაკეთის ვიცე-პრემიერისა და მისი თანხმები დელეგაციის მიერ მიტანილ გვირგვინს მოხსნეს სლოვაკეთის რესპუბლიკის დროშის ფერიანი ლენტი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მომხდარ ფაქტს გმობს და იმედს გამოთქვას, რომ ლენტის დაცვა გაუთვისნერებელი მოქმედება იყო. აღნიშნულ ქმედებას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მიაწერენ. თბილისში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარტინ ლიდეგორდი, რომელიც დღეს შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ, პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჩიკიძესთან ერთად. გამართულ პრესკონფერენციაზე მარტინ ლიდეგორდმა განაცხადა, რომ თბილისში იმყოფება, რათა კიდევ ერთხელ გამოხატოს საქართველოსათვის მხარდაჭერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე რამდენიმე თვით ადრე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახალემების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს, გაგაცნობთ გაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოში 9 აპრილის ტრაგედიის 25 წლისთავს აღნიშნავენ.
პირველ რიგში ვისურვებდი ქართველების ისეთ ერთადგომას, როგორც მაშინ 9 აპრილს იყო. სამწუხაროდ ეს შეიცვალა და უარყოფითობისკენ.
საქართველოს პრეზიდენტმა კი 25 წლის წინ საბჭოთა არმიის მიერ დახოცილები სიკვდილის შემდეგ უმაღლესი სახელმწიფო ორდენებით დააჯილდოვა.
წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენით დაჯილდოვდნენ სიკვდილის შემდეგ აზა ადამიანი, ალექსანდრე ადამიანი, ნათია ბაშალეიშვილი.
9 აპრილზე მომზადებული სიუჟეტების გარდა შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელშიც შინაგან საქმეთა მინისტრის ამასთანავე საგანგაშო ინტერვიუს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეაფასებენ.
ასე იგი, რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთს მიუწევს საშუალება რბილი ძალის მეშვეობით გააკეთოს ის, რაც მან ვერ გააკეთა, თქვა ხისტი ძალით.
უნდა იყოს გამჭვირვალე და საზოგადოება უნდა იცოდეს, საიდან ფინანსდებიან ეს ჯგუფები.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს. გაცემას კი ფოლკლორული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. განმეორებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს მაღრიბული ბლუზის შესახებ. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან 25 წელი გავიდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით 4 აპრილს დაწყებული საპროტესტო გამოსვლები საბჭოთა კავშირის შეიარაღებულმა ძალებმა, სამხედრო ძალებმა სასტიკად დაარბია. ჯიმშერეხიაშვილს გადავცემ ახლა სიტყვას, რომელიც გაიხსენებს 25 წლის წინანდელ ამბებს, შეგვახვედრებს იმ მღელვარე მოვლენების მონაწილეებს და გვეტყვის, თუ როგორ აღინიშნა ამ ტრაგედიის 25 წლისთავი საქართველოში.
1999 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა პატივსაცემად ხალხმა რუსთაველის გამზირზე შეკრება ჯერ კიდევ გამთენიისას დაიწყო. პარლამენტთან მისულებმა დაანთეს სანთლები და დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს. მიაკვიდეკი, ასეთი წარწერა უმშვენებდა მკერდს თემურ ლაბაძეს, 60 მიტანებულ თბილისელ მამაკაცს.
თბილისის ვიდექი აქ, რომ ქვეყანას თავისუფლება, რაც დიდი გაგებით არის, სიტყვა თავისუფლება, ის როგორმე მიიღო. ურდოში წასვლა და იქიდან ნებართვების აღება რომ არ ყოფილიყო. ის, რაც ეროვნულმა მოძრაობამ წამოიწყო, ეს იყო ქართველი ხალხის ისტორიული ნატრობა. მე სხვანაირად ვერ დავდგებოდი და არჩევნებს ვერ დავდგარდა.
თუმცა 25 წლის წინ 1999 წლის 9 აპრილის რუსთაველის გამზირზე დგომა დიდ რისკთან იყო დაკავშირებული. საბჭოთა არმიისა და შინაგანი ჯარების ნაწილებმა ხელკეტებით, მესანგრის ნიჩბებითა და მხუთავი გაზებით სასტიკად დაარბიეს საპროტესტო აქციის მშვიდობიანი მონაწილეები, რომელთა შორის იყო იზოლდა ჭილაძე, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა თანამშრომელი.
ჯარს უნდოდა ცოტა შანსიც მიცემოდა, რომ მთლიანად გაეჟლიდა მიტინგი. აბსოლუტურად ლიკვიდაცია გაეკეთებიათ. მაგრამ ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ შეერგებული წინააღმდეგობა ვერ ნახეს. ვერ წააწნა წინააღმდეგობა, რომ ერთ-ერთი გასროლა რომ ყოფილიყო, ეგრევეცაც გაუჩნდა.
9 აპრილის ღამე თეატრალური ინსტიტუტის შენობაში გაატარა 9 აპრილის კიდევ ერთმა მონაწილემ მანანა ჩხაიძემ, რომელიც მხუთავი აირით იყო მოწამლული და ქუჩაში გამოსვლა მხოლოდ გათენების შემდეგ მოახერხა.
ილით რომ გამოვედით, ჩამწკრივებულები იყვნენ ფარებით იქედან და აქედან და იცით ჩემ და უნებურად დაიწყე სიმღერა ჩემოკარგო ქვეყანა და იცით რა საშინელი ხმები იყო იმათი ახლა ბრახუნით რომ გადაადგილენ და მოწამოვიდნენ ჩემკენ. ჩემი დებიც იყვნენ ჩემი სიძეც და თურმე ერთი მეგობარი საავადმყოფოში მიძებდა რომ ფიქრობდა მანანა ალბათ გარდაიცვალა, ვიტომ მიცოდნენ რომ ძალიან აქტიური ვიყავი და სულაკ ვიყავი.
მანანა ჩხაიძისაგან განსხვავებით საბჭოთა ჯარისკაცის ნიჩაბს ვერ გადაურჩა საპროტესტო აქციის 21 მონაწილე, რომელთა მიერ ჩადენილი გმირობა საგანგებოდ დაფასდა 25 წლის შემდეგ.
1999 წლის 9 აპრილს სამშობლოს წინაშე გამოჩენილი სამაგალითო სამოქალაქო თავდადებისათვის საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლასა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას შეტანილ განსაკუთრებული წვლილისათვის წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენით დაჯილდოვდნენ სიკვდილის შემდეგ აზა ადამიან, ალექსანდრე ადამიან, ნათია ბაშალეიშვილი.
9 აპრილს დაღუპულთა ოჯახის წევრებს პრეზიდენტის სასახლეში გიორგი მარგველაშვილმა უმასპინძლა. ორდენების გადაცემის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ სიმბოლური ჟესტით საქართველო ეუბნება საზოგადოებას, მის აწმყოსა და მომავალს, რომ არ ივიწყებს თავის გმირებს.
ჩვენ არ ვივიწყებთ იმ ადამიანებს, ვინც თავისი სიცოცხლით, თავისი თანგარწირვით შეძლო აი ამ მაღალი იდეალის თავისუფლების დაცვა და მოუტანა თავისუფლება თავის თანამემამულებს.
თავისუფლება საქართველოს ტრაგიკული მოვლენებიდან 2 წლის თავზე მოიპოვა, როცა 1991 წლის 9 აპრილს საყოველთაო რეფერენდუმის საფუძველზე დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. აპრილის ტრაგედიიდან 25 წლის შემდეგ ბევრი სვამს კითხვას, შეიძლებოდა თუ არა მსხვერპლის თავიდან აცილება. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ სახალხო ფრონტის თავმჯდომარეს ნოდარ ნათაძეს მიმართა.
ახლა აცილება ძალიან საეჭვო, იმიტომ რომ იმპერიას ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ საქართველოს მოსახლეობა აი ამ დამოუკიდებლობის მოთხოვნისათვის დაესაჯა დიდი მსხვერპლით. ეს იყო განზრახვა. ამ გაზრახვას ის ხელს არ აიღებდა.
ნოდარ ნათაძის თქმით, რუსეთის იმპერიას საქართველოს დასჯაზე დღემდე არ აუღია ხელი და ამის ყველაზე თვალსაჩინო დადასტურება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაცია. 9 აპრილის მონაწილე თემურ ლაბაძეც ამბობს, რომ საქართველოს ბრძოლა თავისუფლებისათვის, რომლის მნიშვნელოვანი ეტაპიც იყო 1999 წლის 9 აპრილი, ჯერ კიდევ გრძელდება.
ბრძოლა ყოველთვის უნდა იყოს, გონიერებით და ნიჭიერებით. თორა ის რაც მაშინ დაიწყო ჯერ დამთავრებული არ ისტორიისთვის 25 წელი არაფერი არ მეოთხე საუკუნე რომელმაც ისე გაერბინა ასე მგონია ისე ვიზა ტანკი ეგერმედეს და ჯარისკაცები ეგერ ჩამოვიდნენ ისე თვალწინ და თვალსაზრდელ ვიდგას ყველაფერი ეს
9 აპრილის მიტინგის მონაწილის თემურ ლაბაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც შერეხიაშვილმა მოამზადა. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განაგრძობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც ასევე აღნიშნეს 9 აპრილი.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლება დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. გრძელდება რეპორტაჟით ბათუმიდან. 9 აპრილს საქართველოში აღნიშნავენ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღესაც. 1991 წელს ქვეყნის იმჟამინდელ მოუზნეებმა საბჭომ 9 აპრილი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღედ გამოაცხადა. 23 წლის წინანდელი მოვლენებს იხსენებდნენ და დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ პერიოდს აფასებდნენ 9 აპრილის მემორიალთან ბათუმში შეკრებილი მოქალაქეების. თემას კი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგზობს.
ბათუმთა შეფასებით 1999 წლის და 1991 წლის 9 აპრილიდან დღემდე საქართველოში ბევრი რამ შეიცვალა.
პირველ რიგში ვისურვებდი ქართველების ისეთ ერთადგომას, როგორც მაშინ 9 აპრილს იყო. სამწუხაროდ ეს შეიცვალა და უარყოფითობისკენ.
თუმცა რა ცვლილება მოხდა უკეთესობისაკენ ამ კითხვაზე პასუხი ამირან კიღურაძეს აქვს. ის ამბობს, რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში მაინც უკეთესობისკენაა შეცვლილი. მაგრამ ეროვნული მოძრაობის ბათუმელი წევრის ოთარცანავას შეფასებით, მთავარი ღირებულება, რომელიც ამ მონაპოვარმა დატოვა, არის ის, რომ შეცვლილი არის განწყობა და საბჭოთა კავშირში ცხოვრება საქართველოს მოქალაქეთა დიდ ნაწილს აღარ სურს.
ცნობიერება დღევანდელი თაობისა არის უკვე ჩამოყალიბებული, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს მოქალაქეებისა. ახალგაზრდებს რო გითხოთ რა იყო საბჭოთა კავშირი, ნახევარზე მეტ არ ციციან და არც უნდა დაბრუნება. არიან ჩემი თაობის ადამიანები, რომლებიც არიან ისევ მომართული აი იმ ნიშნით, რომ საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები არიან და კიდევაც რაღაც ნოსტალგია გააჩნიათ იმ ქვეყნის მიმართ. უმრავლესობა უკვე ფიქრობს, როგორც ფიქრობდი ჩვენ იმ 1990-იან წლებში.
თავი ის არის, რომ 9 აპრილმა დაამარცხა საბჭოთა კავშირი, ამბობს ნუგზარ ჩხაიძე, აჭარის უზენაესი საბჭოს წევრი 1991 წელს.
საერთოდ იგნორირებული იყო ეროვნული მოძრაობა, ეს დამოუკიდებლობა შევარდნაძე სააკაშვილის აზრით. ციდან იყო ჩამოვარდნილი და გონიათ, რომ ეს ყველაფერი ისე ადვილად მოვიდა. არავით არის საბჭოთა კავშირი მისით არიშლებოდა, ხდებოდა მისი მოდერნიზება და შეგვეძლო მიგვიღო უფრო ვარესი მონსტრი, ვიდრე ის იყო, აი როგორც დღეს არის რუსეთი. ეს აგრესიული სახელმწიფო. ამიტომ მე ფიქრობ, სასაული იყო 91 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, დამოუკიდებლობის მოპოვება. მართალია, შემდეგ ზოგიერთებს უნდათ ისტორიის ჩარხი უკუღმა დაეტრელებინა, მაგრამ ეს მათ არ გამოუვიდათ.
გამოკითხულ ბათუმელთა ერთი ნაწილის შეფასებით 9 აპრილი იყო ტრაგედია, ხოლო მეორე ნაწილისთვის ეს იყო ძალიან დიდი სასიკეთო ცვლილება არამხოლოდ საქართველოს ისტორიისთვის.
მიკროფონთან იყო ნატა იმედაიშვილი, რომელიც გვიამბობდა იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა 9 აპრილი ბათუმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გრძელდება რეპორტაჟით თბილისის 53 საჯარო სკოლის დირექტორის გარშემო განვითარებული მოვლენების ირგვლივ საუბრით. თბილისის 53 საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი სასამართლოში სარჩენის შეტანას გეგმავს. მოთხოვნა კი იქნება განათლების სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ სკოლის შემოწმების შედეგად გამოქვეყნებული დასკვნის გაუქმება. სკოლის წარმომადგენლები მიჩნევენ, რომ განათლების და მეცნიერების მინისტრის შეცდომაში შეიყვანეს. მინისტრის ანიკიძე კი გადაწყვეტილების გადახედვას არ გეგმავს. ნინო ხარაგძე განაგზობს თემას.
თბილისის 53 საჯარო სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ შემდგარ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ გაუმყარდათ რწმენა იმის თაობაზე, რომ მინისტრის გადაწყვეტილება გაეთავისუფლებინა თანამდებობიდან სკოლის დირექტორი გენერალური ინსპექციის დასკვნის საფუძველზე იყო შეცდომა. ამის თაობაზე განაცხადა 53 სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ყოფილმა მოადგილემ შორენა გამყრელიძემ.
ჩვენ დავწმუნდით, რომ ქაბოტოი თამარი ენდო მხოლოდ ამ დასკვნას მას არ უნახავს ის დოკუმენტები, რომლის საფუძველზე დაიწერა ეს გადაწყვეტილება, ეს ბრძანება. ამ დოკუმენტში, დასკვნაში, არცერთ ხაზში არსა დარწერია სიტყვა ბიუჯეტის გაფლანგვა, მითვისება.
შორენა გამყრელიძის სიტყვებით, განათლების სამინისტროს გენერალური ინსპექციისგან მათ მუქარაც მოისმინეს, რომ ვინც ხმას ამოიღებდა, ყველა მიყვებოდა გათავისუფლებულ დირექტორს მარიამ რამინაშვილს. აქვე ვთქვათ, რომ სკოლის დირექტორის გათავისუფლებას პედაგოგთა და მოსწავლეთა ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩაშლილია. ხუთშაბათს კი სკოლაში ახალი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი უნდა მივიდეს. როგორც 53 სკოლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ქეთევან ნიჟარაძე მიიჩნევს, სკოლის დირექტორის წინააღმდეგ ნაღმი ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ იყო ჩადებული, როდესაც ერთ-ერთი პედაგოგის გამო ლამის ჩაიშალა ბიოლოგიის გამოცდის ჩატარების პროცესი, რის გამოც სკოლამ გაფრთხილება მიიღო. წლის განმავლობაში ორი გაფრთხილება კი დირექტორის სკოლიდან გათავისუფლების წინაპირობაა. Skolis gatavisuvlebuli direktoris Mariam Raminashvilis ganmartebit, generaluri inspektsiis dasqnashi saubaria skolashi arsebuli garkveuli partis ijarit gatsemis pirobebis sheusrulebobaze. Skolashi amjemat 24 saijaro khelshekrulebaa gaformebuli, romlis garesheits Raminashvilis tkmit skolis normaluri funktsionireba sheuzrebeli iknoboda, vinaidan byudzhetis saxsrebis 70% mkholot khelpasebs qopnis. Generaluri inspektsiis 24 gverdian dasqnashi ukitkhulobt rom skolas dargveuli aqs partis ijarit gatsemis auktsionis 5 dghiani sakmis tsarmoebis Amasan მოიჯარეები არ ყოვდნენ თანხის გადახდის ვადებს, რის გამოც ხაზინისთვის ვადაგადაცილების ჯარიმის გადასახდელი თანხის ნაწილი არ იყო გადახდილი. Თუმცა როგორც რამინაშვილი გამარტავს ამ თანხებს, ისინი მოგვიანებით მაინც იხდიდნენ, რის გამოც ხაზინა არ ზარალდებოდა. Რაც შეეხება სკოლის ბიუჯეტის თანხის გამოყენების არამიზნობრიობას, რაც მოიჯარეების მიერ კომუნალური გადასახადის გადახდის დაგვიანებასთან იყო დაკავშირებული, მარიამ რამინაშვილი ასე ხსნის.
Და არ გადაიხადა. Მე უნდა ჩამიჭრან დენის წყარო, რომლითაც წარალდება სკოლა. შესაბამისად, მე ვიხდი ბიუჯეტიდან, ანუ არ უნდა გადავიხადო, მაგრამ ვიხდი, თუმცა არ არსებობს, თქვენ რომ ნახოთ დოკუმენტაციებში, მაქსიმუმ 5-6 დღიანი ვადაა დარღვეული გადახდიდან. უბრალოდ არის დასწრება, რომ ბიუჯეტიდან მოხდა კომუნალური გადასახადების გადახდა და შემდეგ მოგვიანებით ერთი დღით ან ზოგ შემთხვევაში 6 დღით გადაიხადა მოიჭარე აღნიშნული კომუნალური გადასახადი.
Mariam Raminashvilis განმარტება, რომ ეს არის პროცესი, რომელშიც არავინ ზარალდება, მისაღები არ არის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისთვის. Tamar Sanigidze რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ ბიუჯეტის თანხების არაბიზობრივ განკარგვაზე პასუხისგებელია ყველა და იმის თაობაზე, თუ რა ზარალი მიადგა ბიუჯეტს, ამას პროკურატურა შეისწავლის, სადაც გადაგზავნილია კიდეც გენერალური ინსპექციის დასკვნა.
თითოეული ფაქტი არის დადასტურებული, არავის არ აქვს უფლება სკოლის, საჯარო სკოლის და იმ საზოგადოებრივი დოვლათის პირადი მიზნების გამოყენებისთვის და თითოეული ჩვენთაგანი და არა მარტო სკოლის დირექტორი პასუხისგებელია ყოველი ლარის მიზნობრივად დახარჯვაზე, რომელიც მოდის ბიუჯეტიდან და რომელიც არის ხალხის ფული, რომელიც უნდა მოხმარდეს სკოლას და რომელიც უნდა მოხმარდეს მოსწავლეს. შესაბამისად, თუ კი რაიმეს ვინმე არ ეთანხმება, ამისათვის არსებობს გზები, არსებობს სასამართლო, გასაჩირონ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება გადაწყვეტილების შეცვლა. მანამდე არანაირი გადაწყვეტილება არ შეიძლება.
53 სკოლის ადმინისტრაცია კი დამოუკიდებელი აუდიტის მოწვევას გეგმავს, ამასთან მიმართვის ტექსტს გაუგზავნიან არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა, თბილისის დროით 12:22. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განაგრძობთ სადისკუსიო მაგიდით. საქართველოსი მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ საგაზეთო ინტერვიუში გამოხატულმა მოსაზრებებმა, სადაც ევრომაიდანი სახელმწიფო გადატრიალების გეგმების კონტექსში უარყოფითი მნიშვნელობით არის მოხსენიებული. ამ თემაზე წარიმართება დისკუსია თბილისის სტუდიაში. რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობს საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. მათთან საუბარს კი ლელა კუნჭულია უძღვება.
საუბრის დასაწყისში მოდით შევახსენებ მსმენელებს შინაგან საქმეთა მინისტრის კომენტარს გაზეთ პრაიმ ტაიმისთვის მიცემულ ინტერვიუდან, რაც ბოლო დღეებში საგანგებო განშჯის საგანი გახდა. იგულისხმება ნაციონალური მოძრაობა, რაც მათ ჩამოიყვანეს უკრაინიდან ევრომაიდნის აქტივისტები, ატარებენ ტრეინინგებს და მოსამზადებელ სამუშაოებს. მათ საფარგვეში ყავთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ იმაზე, თუ როგორ გამოიყვანონ ხალხი ქუჩაში, მოხდეს არეულობა, შემდეგ ისევ მათმა ხალხმა ეს როლოს ვინმეს და ეს დაბრალდეს ხელისუფლებას. იგეგმება, რომ გაშალონ კარვები, სადაც 300-400 კაცის მობილიზებას მოახდენენ. მე მაინტერესებდა თქვენგან, აი რისი სიმპტომია, როდესაც ქვეყანაში შინაგან საქმეთა მინისტრი აკეთებს ასეთ განცხადებებს და დაკავებული არავინ არის, არც ბრალია წაყენებული ამ მიმართულებით. ეკა, მოდი თქვენ დავიწყოთ და შევაფასოთ ეს კომენტარი.
მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც არის საგანგაშო რამ, იმიტომ რომ ის არის პოლიტიკურ თანამდებობის პირი, ის არის მთავრობის წევრი და ის არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, რასაც ის ამბობს, ალბათ ლოგიკურად უნდა ყოფილიყო კავშირში ში იმასთან, რომ მას აქვს ოპერატიული ინფორმაცია. თუ ეს ასია, მაშინ ჩვენთვის გაუგებარი არის, რატომ არ აღიწრა საქმე, რატომ არ დაიწყო გამოძიება და რატომ ავრცელებს გამოძიებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამით ხელს უშლის გამოძიებას. თუ ეს განცხადება არის გაკეთებული არა კონკრეტული ინფორმაციის საფუძველზე, არამედ უბრალოდ მინისტრი უკაცრავად ამ ტერმინისთვის ჭორაობს, მაშინ ესეც არის მიუღებელი, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა თავს უფლება არ უნდა მისცეს, რომ ეს გააკეთოს. ერთის მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ხდება ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალის დისკრედიტაცია კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ,
და მეორე წინასაარჩევნო კონტექსტში
და მეორე არის ის, რომ მეიდნის თემა ზოგადად განიხილება უარყოფით კონტექსტში. შინაგან საქმეთა მინისტრი ერთგვარ შეურაცხყოფას აყენებს იმ ადამიანებს, რომლებიც თვეების განმავლობაში იდგნენ ქუჩაში და ითხოვდნენ, რომ მათმა მთავრობამ არ შეიცვალოს კურსი და უკრაინა კლავაც გახდეს ევროკავშირის ოჯახის წევრი.
ამ აქცენტს ჩვენ აუცილებლად განვაცხოთ და დაუბრუნდებით მანდე კორნელის მინდა ვთხოვო მოკლე შეფასება გააკეთოს შინაგან საქმეთა მინისტრის კომენტარისა, რა სიმპტომებს ხედავთ თქვენ ამ კომენტარში?
ეს ცოტა არ იყოს ძალიან გაუგებარია, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც საქართველოში და ზოგადად მთლიანად რეგიონში ისედაც დაძაბული არის ვითარება და ხალხი სიმართლე გითხრა ცოტა ესეთი დაბნეული არის, ზოგადად იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც საგარეო პოლიტიკაში ხდება და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან დაკავშირებით. და ამ კონტექსტში კიდევ ესეთი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის შემოტანა და რომელიც უკავშირდება შიდა რაღაც პარტიულ რაღაც საპირისპირებებს, კიდევ უფრო ასე ვთქვათ აღებულებს საზოგადოებას და ეს მე მგონი არა მგონია რომ ამან ხელი შეუწყო ზოგადად ჩვენი ვთქვათ საზოგადოებაში სტაბილურობის გაცვლის შექმნას.
შინაგან საქმეთა მინისტრის კომენტარიდან გამომდინარე, ასე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ერთ-ერთი საგანგაშო აქცენტი სწორედ ეს ევრომეიდნის თემის უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენა იყო. ამაში როცა ევროპის ტენსტრაფის სიმბოლოდ იქცა სწორედ ეს ევრომეიდანი, რითი შეიძლება აღვსთათ ეს? არის ეს ვთქვათ დაუფიქრებლობა? არის ვთქვათ არაადეკვატური აღქმა ჩინოვნიკისა, თუ უფრო ვთქვათ სერიოზულ მიზეზებთან შეიძლება ქონდეს საქმე?
მე მაინც იმედი მაქვს, რომ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ამასთან გვაქვს საქმე. სხვანაირად ეს უბრალოდ შეიძლება არც კი მინდა გავიფიქრო, უბრალოდ რა შეიძლება ნიშნავს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ კონტექსტში მოიხსენია, მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს რომ დაამტკიცოს, რომ ის ერთგულად დგას ესე ევროინტეგრაციის გზაზე, ამ დროს ესეთი რაღაც დამაბნეველი მესიჯის გაგზავნა საზოგადოებაში იწვევს კიდევ უფრო რაღაც გაურკვეველ რეაქციებს. და მე მაინც გონია, რომ ეს მას ასე ვთქვათ ბოლომდე კარგად ვერ გაითვალისწინებს და მე მგონი რაღაც ბოლომდე ვერ გაეყვა მასში.
გასაგებია კითხვა როგორ ვთქვა?
მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს იყო დაუფიქრებლობით ამ შემთხვევაშიც პრობლემა და თუ ეს გამიზნული იყო, ესეც პრობლემა. თუ დაუფიქრებლობით, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ მას არა აქვს წარმოდგენა, ან ნაკლები წარმოდგენა აქვს ზოგადად საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსზე და საერთოდ ამაში არ არის გარკვეული. შესაბამისად, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, როდესაც ამ ნაწილში არ არის ჩართული შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ვალდებულება ევროკავშირთან მიმართებაში, როდესაც არის საუბარი გარკული სამოქმედო გეგმების შესრულებაზე. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ჩვენ უნდა მოვისმინოთ აუცილებლად მკაფიო პასუხი ამ ინტერვიუზე, ამ ყველაფრის გარკვევაში და მეტი ინფორმაციის მიღებაში ჩვენ დაგვეხმარება, თუ კი იქნება ღია დისკუსია იგივე საქართველოს პარლამენტში.
ბოლო პერიოდში საქართველოში გამოჩნდნენ გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც რუსეთის მხარდაჭერას ღია დადასტურებენ და რუსეთს არ უწოდებენ ოკუპანტს. საქართველოს ის საკმაოდ უჩვეულოა თითქოს ეს ვითარება და მეთუმეტეს საყურადღებოა ეს ბოლო პერიოდში უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიის ფონზე და საერთოდ აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნების მიმართ აგრესიის ფონზე. არის თუ არა ეს გამოხატვის თავისუფლება ეგა? აი სად გადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და თქვათ სახელმწიფოებრიობისთვის სახიფათო ქმედებებს შორის? როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში?
მე ვფიქრობ, რომ კი, ერთის მხრივ ეს არის გამოხატვის თავისუფლება და რა თქმა უნდა არ უნდა შეეზღუდოთ, რა თქმა უნდა არა. ჩვენ ხედავთ, რომ იქ ზოგჯერ აგრესიული შეხლა შემოხლა არის ხოლმე სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. რა თქმა უნდა, ზოგადად აგრესია არის ძალიან ცუდი. მაგრამ ჩემთვის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მე ვიცოდე, საიდან იღებენ ეს ჯგუფები დაფინანსებას. ამით უნდა დაინტერესდნენ შესაბამისი უწყებები, რომლებსაც შეიძლება გარკვეული ეჭვი ქონდეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ამ ორგანიზაციებმა მიიღონ დაფინანსება ისეთ ქვეყნებისგან, როგორც არის მაგალითად რუსეთი, ხო?
აქედან გამომდინარე, რომ საქართველოს არაკეთილ მოსულნეები აფინანსებენ ასეთ ეჭვი არისო. როგორ ჩანს ყურადღებას აქცევენ?
არ ვიცი, შეიძლება ბატონ მინისტრი არ ყურადღებას აქცევს ამ ყველაფერს, თუმცა როგორც ვნახეთ, შინაგან საქმეთა მინისტრს სხვა პრიორიტეტები აქვს და ეს პრიორიტეტები კი ვნახეთ ჩვენ მის ინტერვიუში, ხო? აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ მართლაც უნდა შეცვალოს ფოკუსი მინისტრმა და იფიქრონ უფრო მნიშვნელოვან რამეზე, იმიტომ რომ ერთი სხვა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის გამოხატვის თავისუფლება, თუმცა მეორეს მხრივ ეს ყველაფერი რაში გადაიზრდება და საიდან იღებენ ეს ჯგუფები დაფინანსებას, ეს უკვე არის სხვა თემა. ეს ინფორმაცია უნდა იყოს გამჭვირვალე და საზოგადოება უნდა იცოდეს, საიდან ფინანსდებიან ეს ჯგუფები.
თქვენ როგორ ფიქრობთ და რამდენად სახიფათოდ მიგაჩნიათ ასეთი ჯგუფების გააქტიურება?
ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს სახიფათოა და ეს არ არის სამწუხაროდ ახალი. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში რაღაც კოლექტივები როგორც კი შევიდა და დაიწყო ასე ვთქვათ რაღაც ნორმალიზაციის პროცესი, ეგრევე დაიწყო რუსეთმა ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის გამოყენება საქართველოში. სწორედ ამის მაგალითი არის ის, რაც ხდება. ყოველ შემთხვევაში მე ვთქვათ, რამდენიმე კვირის უკან ნახე რამდენიმე საიტი, სადაც მე ნახე სრულიად გაკურებული აღმოჩნდა ისეთი ხალხი არის ჩართული, ვთქვათ, იგივე რუსეთთან ურთიერთობებში და სტატიები იწერება, ვთქვათ, როგორ უნდა მიუობათ საქართველოს ეკონომიკა რუსეთს და აქცენტები რუსი და ქართველი, არ ვიცი, რაღაც საზოგადოების წარმომადგენლები, არ ვიცი, ახლა მე არ მინდა სპეციალურად ტერმინები გამოიყენო, მაგრამ ნუ ჩვენი საზოგადოების გარკვეული რაღაც კატეგორია, რომელსაც აქვს გარკვეული რაღაც ახლო ურთიერთობები თუ რაღაც ნოსტალგია რუსეთის მიმართ და ეს მე მგონი ხელისუფლების ყურადღების მიღმა არ უნდა იყოს და ასე იგი რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთს მიიცეს საშუალება რბილი ძალის მეშვეობით გააკეთოს ის, რაც მან ვერ გააკეთა, თქვათ, ხისტი ძალით. ნუ ამისთვის არის საჭირო სწორედ სახელმწიფო უცხებები, რომელთაც ევალებათ ეს, რომ ეს არ გაცდეს იმ ზღვარს და შემდეგ გამოთხილი საქმიანობის საბაბი არ გახდეს ეს სახელმწიფო წინააღმდეგ.
და ბოლოს მითხრა კითხოთ, რამდენად არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში უფრო ხშირად და უფრო მეტი აქტიობით გამოიხატოს მხარდაჭერა ევროპული არჩევნების მისამართით. მე ამ კონტექსში მინდა სწორედ 13 აპრილის აქციაზეც ვისაუბროთ. დაგეგმილია 18 საათიდან ევროპის მოედანზე აქცია სახელწოდებით
ჩვენ ვირჩევთ ევროპას.
ჩვენ ვირჩევთ ევროპას და თქვენ ძანდებით ერთ-ერთი ინიციატორი. რატომ უნდა მოვიდეს ხალხი, რატომ უნდა გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა ევროპული მომავლისა?
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ერთი იდეა არის გარშემოც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ერთიანდება, ეს არის ევროპული იდეა. მიუხედავად მათი პოლიტიკური მოსაზრებებისა, რელიგიური წამსისა, პროფესიისა, მიუხედავად მათი სქესისა, ხო, ყველა ეს ადამიანი ერთიანდება ერთი იდეის გარშემო. რასაც ქვია საქართველოს ევროპული არჩევანი და მე ვფიქრობ, რომ ყველანი, ვინც ნამდვილად იზიარებს ამ ევროპის იდეას, ყველა ეს ადამიანი უნდა მოვიდეს ამ აქციაზე. მე შევახსენებ ჩვენ სვენელს, რომ ეს არის ასევე კონცერტი, აქ გვექნება ჩვენ სიმღერებს შორის ჭრები, სადაც საზოგადოებისთვის ძალიან საყვარელი და ცნობადი სახეები თავიანთ მოსაზრებას იტყვიან, თუ რატო ირჩევენ ისინი ევროპას, და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის, რომ ისინი გვიერთდებიან აი ამ აქციაში, და ვფიქრობ, რომ ეს ერთგვარი გზავნილი იქნება ასევე ჩვენი არაკეთილ მოსურნეებისთვის, რომ ჩვენ დავანახოთ, რომ ნამდვილად მიუხედავად აი ამ სხვადასხვა ჯგუფების გააქტიურებისა და ასე შემდეგ, მაინც უმეტესობა მოსახლეობას ამ იდეას ემხრობა და ჩვენ მართლაც ძალიან სათუთად ვეპყრობით აი ამ ჩვენს პოლიტიკურ კურსს და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს განხორციელდეს და როდესღაც ჩვენ მართლაც სრულუფლებიანი წევრები გავხდეთ ევროპული ოჯახის.
მე მითხრა კორნელის კითხო, წახვალთ ამ აქციაზე და რატომ?
აუცილებლად წავალ და მე მგონი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი აქციები და მე უბრალოდ დავამატებდი იმას, რაც ეკამ თქვა, რომ ეს მარტო თბილისში არ არის გასაკეთებელი, იმიტომ ყველაზე მეტად, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ეს გაკეთდეს რეგიონებში, ასევე გაკეთდეს ესეთი შეხვედრები, თქვა, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების, სოფლების და თემების დონეზე, იმიტომ რომ რეგიონებში არის ის ხალხი, რომელსაც ჭირდება თავსნა, რატომ არის, თქვა, ევროპასთან კავშირი აუცილებელი, თქვა, იგივე ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ რას მიიღებს, თქვა, იგივე გლეხი თუ არ ვიცი ფერმერი თუ ვიღაცა, ანუ მნიშვნელოვანი რომ ესეთი სახის შეხვედრები ჩატარდეს მთლიანად საქართველოში.
თქვენ მოსმენთ სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც მონაწილეობდნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. მათთან დიალოგს კი უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია ერთიანოსის შემდეგ გაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ხამის თავისუფლების გაცემა გრძელდება, გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე. საუბრით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის ხელისუფლება გააფრთხილა არ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც გამოუსწორებელი იქნება. უფრო ადრე უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკუმმა თქვა, თუ აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო შენობებიდან სეპარატისტების გაყვანაზე მოლაპარაკება შედეგს არ გამოიღებს, ძალას გამოვიყენებთო. სალომე ასათიანი გვიამბობს.
მოთხრობაც უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა თქვა, თუ აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო შენობებიდან სეპარატისტების გაყვანაზე მოლაპარაკება შედეგს არ გამოიღებს, ძალა იქნება გამოყენებული.
Убеждён, что оба варианта доступны. И политический, и силовой.
დარწმუნებული ვარ, როგორც პოლიტიკური, ისე ძალისმიერი მეთოდის გამოყენება შეიძლება. თუმცა, როგორც ჩანს, რეალურად სხვა. ამ მეთოდებს შორის მდებარე გზას გამოვიყენებთ. მათ მიმართ, ვინც უპირატესობას დიალოგს ანიჭებს, მოლაპარაკებას და პოლიტიკურ გადაწყვეტას მიმართავთ. მაგრამ ისინი, ვისაც კონფლიქტი სურს, უკრაინის მთავრობისგან ძლიერ პასუხს მიიღებენ.
Силовой ответ украинского государства.
კიევში შეკრებილ ჟურნალისტებთან საუბარში ავაკოვმა კრიზისის განმუხტვის ვადებიც დაასახელა.
Я думаю, что разрешение этого кризиса будет.
Пикроп кризиси уахлоэс 48 საათში გადაიჭრება.
4 შაბათზე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტი. ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის ხელისუფლება გააფრთხილა არ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომლის გამოსწორება შეუძლებელი იქნება. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა მთავრობის სხდომაზე, რომელიც ენერგიის საკითხებს მიეძღვნა და მოსკოვთან ახლოს, პრეზიდენტის ნოვო-ოგაროვოს რეზიდენციაში გამართა. პუტინის თქმით, მას იმედი აქვს, რომ უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის მიერ გატარებული დიპლომატიური ძალისხმევა პოზიტიურ შედეგს გამოიღებს. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ევროპა ცნობს კიევის მთავრობას, მაგრამ მის სახმარებლად ფულს არ გამოყოფს. მოსკოვი კი მისი თქმით უკრაინის მხარდაჭერას განაგრძობს, მაგრამ ეს სამუდამოდ ვერ გაგრძელდება. პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა სხდომაზე განაცხადა, უკრაინას მოსკოვთან გაზის დავალიანების სახით 2.2 მილიარდი დოლარი დაუგროვდაო. პუტინის წინადადებით რუსეთმა უკრაინას გაზი მხოლოდ ერთი თვის გადასახადის წინასწარ მიღების შემდეგ უნდა მიაწოდოს, თუმცა პუტინმა დასინა, რომ ეს ზომა მხოლოდ უკრაინასთან შემდგომი კონსულტაციების შემდეგ უნდა ამოქმედდეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სამშაბათს განაცხადა, რომ რუსი აგენტები არიან გაგზავნილი აღმოსავლეთ უკრაინაში ქაოსის გამოსაწვევად. კერი ამბობს ასევე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ქმედება შესაძლოა ემსახურებოდეს საბაბის შექმნას სამხედრო ინტერვენციისთვის, როგორც ეს ყირიმის შემთხვევაში მოხდა. სამშაბათს საღამოს ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი მომავალ კვირაში შეხვედრას გამართავს უკრაინის კრიზისის განხილვის მიზნით. ეშტონთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრეი დეშჩიცია.
Салом я сати игви асатенი გვიამბობდა უკრაინაში გამართებულ მოვლენებზე დავამატებ მის მონათხრობს რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დღეს საღამოს მიიღო რეზოლუცია რომელშიც მოუწოდებს რუსეთს დაუყოვნებლივ გაიყვანოს საჯარისო ნაწილები ყირიმიდან და უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონების მიმდებარე სასაზღვრო ტერიტორიებიდან ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო მუსიკალურ პროგრამას. ის განმეორებით გავა ჩვენს ეთერში და გეტყვით იმასაც, რომ მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
ერთმა მთაბარე ბერბერს კითხეს: მთელი ცხოვრება უდაბნოში ეულად რომ დაიხეტები, რატომ არავის ეკარებიო? თუ არ აგი გახლდათ ის კაცი, იმ ხალხის შვილი თავს იმუშაგებად, ანუ თავისუფალ ადამიანებად რომ მოიხსენიებენ. უპასუხა თურმე, სიმარტოვე ნეტარებაა და საშუალება რომ მქონდეს საკუთარ თავსაც სიამოვნებით გავაყრებოდიო. ბრძენი კაცი გახლდათ და სიმარტოვეში პოულობდა დამოუკიდებლობას. საჰარის მწველ, მაგრამ საოცრად მშვიცსა და უკიდეგონო სიმარტოვეში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმირების ბერბერები იქნებიან უდაბნოდან. ქალბატონები, რომელთაც სისხლში აქვთ თავისუფლების წყურვილი, როგორც მათ წინაპარს მოხეტიალე ტუარეგს. მარიამ ჰასანით დავიწყოთ, რომელსაც ქვიშის მუსიკოს დავარქმევდი. მის ცხოვრებას სადა და გულახდილი აღწერა სჭირდება. პრინციპში ბევრი არც არაფერია მოსაყოლი. კონკრეტულად სადა იბადა არავინ უწყის. ამ ადგილის მიგნება მხოლოდ ნამდვილ ბერბერს თუ შეუძლია. ამიტომ ასე ვთქვათ, სადღაც დასავლეთ საჰარაში, მოძრავ დიუნებსა და ბარხანებში. მომთაბარე ოჯახი გახლდათ, კარმიდამოს გარეშე. არც ისეთი რამე ებადათ, ერთ ადგილს რომ მიჯაჭვოდნენ და ისინიც მთელი ცხოვრება ხეტიალის სიშტაზე იყვნენ. ამა თუ იმ მუსიკოსის ბიოგრაფიის თხრობისას ხშირად იმ არტისტებს ასახელებენ ხოლმე, რომელთა შემოქმედებამ ბავშვობაში უდიდესი გავლენა მოახდინა. პატარა მარიემის შემთხვევაში კი ასე არ ყოფილა. აბა სად უნდა მოესმინა ვთქვათ ბიტლზი ან თუნდაც ლუი არმსტრონგის მუსიკა? ან განათლება სად უნდა მიეღო? სამაგიეროდ მთელი ჯალაბობა სახალხო მთქმელები თუ პოეტები ყავდა და კოცონთან მათი ღამეული თავყრელობები, ძველი ბერბერული სიმღერები. საჰარის აისი თუ დაისი იყო გოგონა სკოლაც და კოლეჯიც. ან წლებში დასავლეთ საჰარა მაროკომ და მავრიტანიამ დაინაწილა. ბერბერთა ნაწილმა ალჟირის მიწებში აფარა თავი, ნაწილმა კი თავისუფლებისთვის ბრძოლა არჩია. მარიემი 20 წლის იყო, როცა ერთი მეგობარი ეწვია. ამბავი მოუტანა შენი ორი ძმა მაროკოელ სამხედროებთან ბრძოლაში გმირულად დაეცაო. ატირდა და დარდისგან პირველად მაშინ ამხერდა. ბერბერული ბლიუზით გამოიტირა. დიახ, სწორედ რომ ბლიუზით. ის ხომ სევდასა და მელანქოლიას ნიშნავს. მუსიკალურ ტონალურ ფორმაში გამოხატული ტკივილის განცდა და თავისუფლების წყურვილია. ბოლო-ბოლო აფრიკა აბლუზის სამშობლო. ბერბერები კი ამ კონტინენტის უძველესი მოსახლენი. მარიამ ჰასანის სიმღერებიც ომებში დაღუპულ მეუბრებსა და წართმეულ სამშობლოზეა. ბერბერულ სისხლში ამოვლებული ამაყი ხმით ნამღერი ბლუზებია თავისუფლებას. კი სუად მასის დროს დადგა. ბერბერი გოგონასი, რომელიც თავისი კოლეგისგან განსხვავებით ახალგაზრდა და ქორფაა. 1972 წელს დაიბადა ალჟირში. ბავშვობაში ნამდვილად არიწყენდა. დედა ჯეიმს ბრაუნს ასმენინებდა. ბიძა კი ჯონ კოლტრეინისა თუ მაილს დევისის ჩანაწერებს, თავისუფლების მუსიკას. ამიტომ გასაკვირი არა ამ ქვაბში მოხარშულს ფუნდამენტალისტურ ტენდენციებთან შეჯახება, რომ ადრევე მოუხდა. ის ხომ იმ საზოგადოების წევრი გახდათ, სადაც ჯინსებში მომღერალი ქალი ჰარამად, ცოდვად. არაბულ სამყაროში ბერბერთა ენაზე მომღერალი გოგო კი საერთოდ ქუფრად, ურჯულოებად ითვლებოდა. მიუხედავად ამისა წამოიზარდა თუ არა თანამოაზრე ჯინსების თაობის გოგო ბიჭებისგან საკუთარი როკ ჯგუფი მაინც შექმნა. თანაც იმ წლებში სამხედროებსა და ისლამისტ ფუნდამენტალისტებს შორის სამოქალაქო ომი რომ ძვინვარებდა. ისე დიდი ოხერი ვინმე კი იყო. კომენდანტის საათის დროს ქუჩა-ქუჩა მალვით მიიპარებოდა ხოლმე რეპეტიციებზე, სადაც მეგობრებთან ერთად ექსპერიმენტებს ატარებდა ხალხური მუსიკისა და როკის სინთეზისათვის. და რაც მთავარია, ყოველივე მიუღებელ სიმღერით აპროტესტებდა ომს, ძალადობას, ჩამყაყებულ კლიშეებს აზროვნებაში, რელიგიურ ფანატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და ქალთა დათრგუნვის პატრიარქალურ ფორმებს. ამას აბა ვინში არჩენდა და ფუნდამენტალისტების შავ სიაში მოხვდა. ჩაქლოვასაც რამდენჯერმე სასწაულებრივად გადაურჩა. იმდენ იქნა, რომ საბოლოო ჯამში მაინც მოუხდა ქვეყნიდან გაქცევა. პარიზში გადასახლდა და პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. თუმცა სუაც გამჩენი იქაც არასვენებს. ალჟირში ქალთა უფლებების დარღვევებზე, ეთნიკურ უმცირესობათა შევიწროებაზე, ქვეყანაში გამეფებულ კორუფციასა თუ ქსენოფობიაზე მღერის. ფრანგებს უყვართ მისი მუსიკა. მიამბოხე სულის გამო ბერბერი ჯოან ბაესიც კი შეარქვეს. მოკლედ არც წარმატება აკლია და არც პოპულარობა. თუმცა სულსევდიანია, რადგან ევროპაში მაინც უცხო ტომის შვილი, სამშობლოში კი მიუღებელია.
მოსმენთ საავტორო მუსიკალური პროგრამა, რომელიც ვახო ხვიჩიამ წარმოგიდგინათ, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლების გადაცემა ხუთშაბათს დილით თბილისის დროით 9 საათზე გავა პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.